E esta é a agrupación instrutiva de Caamouco, a Tenencia, que xunto coa Alianza Aresana é o máis importante proxecto de escola indiana da península de Bezoucos.
Proxectada, financiada e dirixida dende Cuba co esforzo de toda a parroquia de Caamouco. Redes puido ter por vez primeira, hai máis de 100 anos, unha escola laica e para todo o mundo, independentemente da súa riqueza ou o seu xénero.
Educación para todas. Por fin, e moito antes que noutras vilas, as nenas puideron aprender algo máis que ler, escribir e contar. Tamén estudaban astronomía, fisioloxía ou historia de España.
Hoxe lembranse avances pedagóxicos da época, como a Institución Libre de Enseñanza, o método Montessori ou outras innovacións, pero apenas se repara en que as escolas indianas que agromaron daquela por toda Galicia supuxeron unha revolución no sistema educativo de primeira magnitude.
Unha revolución que as mulleres dos emigrados supervisaron en ausencia dos maridos, tanto na construción das escolas como na calidade do ensino.
Pero o máis importante da Tenencia non é o seu pasado, senón o seu presente e o seu futuro. Hoxe en día, a instrutiva segue en mans da veciñanza, programando actividades, aulas, teatro, concertos e obradoiros. O espírito que a viu nacer continúa vivo. E, de feito, moita da memoria da emigración e do fenómeno das escolas indianas aquí na zona ten na Tenencia o seu mellor centro de documentación. Así que, por que non entramos para ver que se coce hoxe nas súas aulas?